Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören nun ein Gedicht aus dem Gitanjali, original zuerst in Bengalisch und dann Tagores Übersetzung für Englisch und dann die deutsche Übersetzung. Koto ajanare janaile tumi, koto ghore dile thai, durke korile nikot, bondhu, porke korile bhai. পুরানো আবাসে ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে নূতনের মাঝেই তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যায় দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনই যেখানে লবে চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমি চিনাবে সবে তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর নাহি কোনো মানা নাহি কোনো ডর সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ দেখা যেন সদা পাই দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই
Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distance near and made a brother of a stranger. I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed shelter. I forget that there abides the old and the new, and that also thou abides. Through birth and death in this world or in others, wherever thou leadest me, it is thou, the same, the one companion of my endless life, who ever linkest my heart with bonds of joy. To the unfamiliar. When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut. Oh, grant me my prayer, that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many.
Du machtest mich bekannt mit Freunden, die ich noch nicht kannte. Du gabest Heimstatt mir in Häusern, die mir nicht gehörten. Du brachtest das Entfernte nah und machtest aus dem Fremdling einen Bruder. Unbehagen fasst mich, wenn ich das Obdach lassen soll, an das ich mich gewöhnt. Und ich vergesse, dass das Alte in dem Neuen bleibt und dass auch du dort bleibst. Durch Geburt und Tod, in dieser oder anderer Welt, wohin auch immer du mich führst, bist du es ja, der gleiche, der einzige Gefährte meines Lebens ohne Ende, der du mein Herz mit Banden der Freude ans Ungewohnte immer kettest. Kennt einer dich, so gibt es Fremdes nicht für ihn, kein Tor ist ihm verschlossen. Erhöre mein Gebet, ich möge nie die Seligkeit verlieren, die aus der Gegenwart des einen im Spiel der vielen fließt.
Meine Damen und Herren, Heinz Sauer und Paul Konrad aus der Tagore-Schule. Bitte, danke.